რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას 19 საათია თბილისში. ჟურნალებო 5 წუთში დავიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. მანამდე მე 18 კობალტ კლიკაძეს ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ახალგორელი აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი მის დაკავებას დაშინების მცდელობად აფასებს. უკრაინა სააკაშვილს არ მისცემს საზღვრის გადაკვეთის უფლებას. როსკომნადზორმა დაბლოკა ამერიკული ნეონაცისტური საიტი. თურქეთი და ირანი გმობენ დამოუკიდებელი ქურთისტანის მოახლოებულ რეფერენდუმს ერახში. ოკუპირებული ცხინვალის პროკურატურიდან მრავალსაათიანი დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს ახალგორელი აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი. მას ბრალად დასდეს ცილის წამება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მმართველი პარტიის ედინაია ოსეტიას მიმართ.
თვითონ პარტია ედინაია ოსეტიას ცილის წამება დამიმტკიცდა, მაგრამ სახში მიტარებდნენ ჩხრეკვას და რას იმსახურება ეს ჩხრეკვა, მეთქი უნდა მოძებნოთ ამის მიმტკიცებებიო. ესე იგი თუ ვინმე ცილი დავწამი, ჩემ სახში უნდა მოეძებნათ მიმტკიცებები ამისი. მაგრამ თავისა უნებურად ამბობენ, რომ შენ ვინახარ, ჩვენ ვის მოვკლავ, ბაშარუნი დათომი ხდენეს, აქ პედოფილიის ფაქტი იქნება თუ კორუფციის, ეგ შენი საქმე არ არის. თავისა უნებურად ამას მეუბნებიან.
გამოცხადა ტელეფონის საშუალებით თამარ მიარაყიშვილმა რადიო თავისუფლებას. აქტივისტი მის დაკავებას დაშინების მცდელობად აფასებს. უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური მიხეილ სააკაშვილს უკრაინაში შესვლაზე უარ შეტყვის, თუ ის რომელიმე გამშვებ პუნქტზე გამოცხადდება მის თაობაზე სასაზღვრო სამსახურის პრესდივანმა ოლეგ სლობოდიანმა განუცხადა უკრაინსკაია პრავდას. თუ საზღვარს კვეთს ადამიანი, რომელსაც ძალადაკარგული დოკუმენტი აქვს, ასეთი დოკუმენტის ამოღება ხდება, ხოლო პირს უარს ეუბნებიან საზღვრის გადაკვეთაზე, განაცხადა სლობოდიანმა, რომელმაც დასცინა, რომ უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტის შემთხვევაში უკრაინის მოქალაქის შესაბამისი პასპორტი ძალას კარგავს. გუშინ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ 10 სექტემბერს უკრაინაში დაბრუნებას გეგმავს. სააკაშვილის თქმით, ის უკრაინაში პოლონეთის ტერიტორიიდან კრაკოვეცის გამშვები პუნქტის გავლით შევა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო როსკომნადზორმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაბლოკა წვდომა ამერიკულ ნეონაცისტურ საიტს The Daily Stormer-ზე, რომელმაც ცოტა ხნის წინ რუსული დომენის სახელი მიიღო. ამის შესახებ რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალ ევროპას პროვაიდერმა რუცენტრმა აცნობა კომპანიაში განმარტეს, რომ მიიღეს ოფიციალური წერილი როსკომნადზორისაგან, რომელშიც უწყება ითხოვს განხილული იქნეს ამერიკული საიტის დაბლოკვის შესაძლებლობა. თავად როსკომნადზორში აღნიშნეს, რომ ინტერნეტ რესურსის დაბლოკვის მიზეზი ნაწილობრივ გახდა პროპაგანდისტური ნეონაცისტური იდეოლოგია. ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახური დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციისას, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ჯგუფის განადგურება. ამერიკული სარდლობის 17 აგვისტოს ცნობაში ნათქვამია, რომ ოპერაციაში, რომელიც აღმოსავლეთ ავღანეთში ჩატარდა, ამერიკელი და ავღანელი ჯარისკაცები ერთობლივად მონაწილეობდნენ. მიმდინარე წელს ავღანეთში 10 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა, რაც 11-ია შარშანდელ დანაკარგზე. 18 აგვისტოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხებში თავის მრჩევლებთან ერთად განიხილავს შეერთებული შტატების სტრატეგიას ავღანეთსა და სამხრეთ აზიაში. მედიის ცნობით ადმინისტრაციაში აზრი ორადაა გაყოფილი იმაზე, თუ რა მოუხერხონ ავღანეთს, სადაც სამხედრო სარდლობის ცნობით ვითარება ჩიხშია შესული. თურქეთი და ირანი მკაცრად ეწინააღმდეგებიან დამოუკიდებელი ქურთისტანის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას, რომელიც მათ მეზობელ ერახში მომავალ თვეშია დაგეგმილი. ამის შესახებ თურქეთში ოფიციალური ვიზიტით ყოფმა ირანის არმიის გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალმა მუჰამედ ჰუსეინ ბაღერიმ განაცხადა. ირანული მედიის თანახმად გენერალმა ბაღერიმ თურქეთში შეხვედრა გამართა გაცალოდ თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. ეს არის ირანელი მაღალჩინოსნის პირველი ვიზიტი თურქეთში 1979 წლის ირანის ისლამური რევოლუციის შემდეგ.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, თქვენ მისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ძირფას მსვლელობა. ჩვენი გაცემა გრძელდება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. მასში უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებს და ხელოვანებს ვესაუბრებით ხოლმე. დღეს სტუდენტის ჯერია, იწყება უხილავი ფარდა.
Thank you.
Turketi dedakalakshi Ankarashi Haji Tepis Universitetshi stavlas agzeleb Sandro Bakuradze is turkologia ახლა თურქეთში ბაკალავრის პროგრამით იმყოფება და თანამედროვე თურქულ ლიტერატურას იკვლევს. მისი კვლევის სფეროები, ჩვენთან ერთად საუბრის თემები ფართოა: ალევიზმი და ჰეტეროდოქსული ისლამი დღევანდელ თურქეთში, ამ ქვეყნის საზოგადოებრივი პოლიტიკური მიდრეკილებები, თურქული მუსიკის სათავეები და გავრცელებული არასწორი წარმოდგენები თურქეთში, ასევე სტუდენტური ცხოვრება, პირველ რიგში კი სტერეოტიპები.
გარკვეული სტერეოტიპების სიმართლისგან თვალს შორსაც არ არის, მაგალითად იგივე უმცირესობების მიერ დამოკიდებულება იქნებიან სქურთები თუ ალევიტები და ასე შემდეგ. თუმცა ბევრი რამ რა თქმა უნდა გადაჭარბებულია, მაგალითად ის სტერეოტიპი, რომ მაგალითად თურქები არიან უსუფთავები, ასეთების ეფექტს რა თქმა უნდა გადაჭარბებულია და სავსებით ინდივიდუალური რამ, მაგრამ სტერეოტიპია.
და ახლა თქვენ პირდაპირ გადახვედით აი რელიგიის ასე ვთქვათ სფეროში და მან მითუმეტეს ძნელია სტერეოტიპზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ახლა ალევიტები ალევენები ძალიან დიდი ჯგუფია და მათ შორისაც არიან ხო გამორჩეულები, ზოგი მეტად და ზოგი ნაკლებად მიმდევარია, ფანატიკოსია, შეიძლება.
დიახ, მაგრამ მე ეს არ მიგულისხმე ამ შემთხვევაში, მე ვიგულისხმე ის, რომ დღევანდელ განსაკუთრებით დასავლურ მედიაში თურქეთთან დაკავშირებული სტერეოტიპებიდან ერთ-ერთი ისა, რომ უმცირესობების ჩაგვრა ძალიან არის გავრცელებული. ანუ მე ეს ვიგულისხმე როგორც სტერეოტიპი და არა როგორც კონკრეტული საკითხი ამ შემთხვევაში.
და როგორც კონკრეტული საკითხი, რას მეტყვით? თურქეთი აღმოსავლეთში ერთ-ერთ ყველაზე ცივილიზებულ სახელმწიფოდ ითვლებოდა, თუკი შეიძლება თუკი კლავად სტერეოტიპის მიხედვით ვილაპარაკეთ, ხო? იმიტომ რომ ესეთი ძალიან გახსნილი, ნუ ყველაფერს თავი გაანებო ნატოს წევრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იყო, თუმცა ალბათ მისი უფრო დასავლეთი ნაწილი, ხო, აღმოსავლეთ შეიძლება ოდნავ სხვანაირი იყო. და რაღაცნაირად ეს სტერეოტიპი, რაღაც ახალმა სტერეოტიპებმა შეცვალეს, ძალიან სწრაფად მოხდა ეს. ხო, თქვენ როგორც მანყოფი ადამიანი, როგორ უყურებთ, რა დაემართა თურქეთის საზოგადოებას, თუკი ასეთი რამ მოხდა, რა მხრივ შეიცვალა?
დავიწყოთ იქიდან, რომ თურქეთში ზოგადად ეს რესპუბლიკური და რეფორმისტული მოძრაობა ფაქტობრივად არასოდეს არ გასცილებია თავისი გავლენით დიდ ქალაქებს და მასში და ანატოლიაში და თვით ეგეოსის ზღვისა და ხმელთაშუა ზღვის პირეთის სოფლებშიც კი არ ჰქონდა ის გავლენა, რაც წესით უნდა ჰქონოდა. ანუ ქალაქებში და ზოგადად ისეთ ადგილებში, სადაც ცენტრთან კავშირი მჭიდრო იყო, ათათურქის რეფორმებმა იმუშავა, მაგრამ პერიფერია ფაქტობრივად არ შეცვლილა და ყოველთვის იგივე იყო, რაც მაგალითად ათათურქამდე. უბრალოდ საქმე იყო რა, სამხედრო პოლიციური და ავტორიტარული ქემალიზმის პირობებში, ძირითადად ისლამისტურად და რადიკალურად კონსერვატიულად განწყობილი ამომრჩეველი და ასევე ქურთები თეთრი კონტროლის ქვეშ იყვნენ, მაგრამ შემდეგ ეს მექანიზმი ერთგვარად მოიშალა და ამაში სხვათაშორის ქემალიზმის მცველება ცნობილი სამხედრო ესტაბლიშმენტის როლი საკმაოდ დიდი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ სამხედრო ესტაბლიშმენტი ნამდვილად იყო ერთი პერიოდი ქემალიზმის და სეკულარიზმის მცველი, თამაჯური თურქეთში ისლამიზაციისკენ სვლაც ისევ სამხედრო გადატრიალებამდე შეგვიძლია მივიყვანოთ. ეს ყველაფერი იწყება 1971 წლებიდან, როდესაც თურქეთში მემარცხენე და მემარჯვენე ბანაკს შორის, ანუ მემარჯვენეებში გულისხმებიან როგორც ულტრანაციონალისტები, ზოგადად ასე ვთქვათ არსებული ესტაბლიშმენტის მომხრე ძალები სამხედროების ჩასწვით და მეორე მხრივ კომუნისტები, სოციალისტები და ქურთები, ანუ მემარცხენე მოძრაობა. და აქ არსებულმა დომინანტურმა პოლიტიკურმა ძალებმა, მათ შორის სამხედროებმაც, გადაწყვიტეს, რომ ისლამი გამოეყენებინათ მემარცხენე მოძრაობის საპირწონედ და სხვათა შორის იგივე სკოლებში სავალდებულო რელიგიური სწავლება, ალევიტებით დასახლებულ სოფლებში მეჩეთების მშენებლობა და მსგავსი ტიპის ქმედებები სწორედ 1980 წლის 12 სექტემბრის გადატრიალების შემდეგ იწყება. და აქ იყო მეორე ფაქტორიც: მემარცხენე მოძრაობა ზოგადად იმდენად დასუსტდა 1980 წლის გადატრიალების შემდეგ, რომ ფაქტობრივად დარჩა ორი ძალა: სეკულარული ნაციონალისტები და ულტრანაციონალისტები და ისლამისტები. და ისლამისტებმა ისარგებლეს ამით და შევსეს ის ვაკუუმი, რომელიც მემარცხენე მოძრაობის განადგურების შემდეგ დარჩა.
გასაოცრებად თქვენ ისმენთ უხილავ ფარდას. მოხილაფარდას, რომლის სტუმარიც დღეს არის ანდრო ბაკურაძე, თურქოლოგი, მას თბილისში დაურეკეთ, ახლა არდადეგებზე იმყოფება სამშობლოში, ანკარაში სწავლობს თურქულ ლიტერატურას და აქვე გეტყვით, სანამ განვაგრძელდეთ მასთან საუბარს, რომ დღევანდელი, ასე ვთქვათ, მუსიკა, მისი რჩევით, მისი გემოვნებით შევარჩიეთ თურქული, ასე ვთქვათ, თურქული მუსიკის სხვადასხვა მიმართულება და სხვადასხვა გავლენები.
Kendim giydim eynimi Arnamız şişesini Daşa çaldım kime
Sandro, ფიქრობთ რომ ისლამიზმზე ლაპარაკი თურქეთში შეიძლება გაუგებრობებს იწვევდეს, იმიტომ რომ სხვა არის თურქული ისლამიზმი, სხვა არის, ვთქვათ, თუნდაც ავღანური ისლამიზმი და ირანის. როგორ არის ამ ხრივ საქმე? ეს იგივე ისლამიზმია, რაც ზოგადად ასე სამყაროს ასე აშინებს და რაღაცა კლავასაკლავაძის ასე სტერეოტიპული წარმოდგენაა რაღაცა უხეშძალაზე?
კიც და არაც, თუმცა როგორი რაღაცა, მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ თურქეთს მართავს პარტიამ, თავის როლზე გეცნობული ეროვნული შეხედულების ფარგლებში, ეროვნული იდეოლოგიის ფარგლებში, მართლაც დაიწყო ისე, როგორც რეალურმა ისლამისტურმა იდეოლოგიამ, დაახლოებით ძმები, ეგვიპტური ძმები მუსლიმების სტილში, მაგრამ დღეს მიუხედავად მისი ისლამური და ნაციონალისტური ელფერისა, არ ვფიქრობ, რომ იგივე ერდოღანისტებისთვის და ერდოღანიზმისთვის ისლამიზმის წოდება თვად ადეკვატურია, რადგანაც აქ რელიგია უკვე არის პოპულისტური ელემენტის შემადგენელი ნაწილი და დოქტრინულ, ანუ უშუალოდ რელიგიურ ისლამიზმს ელაპარაკი ცოტა რთულია. მით უმეტეს, მოკლევადიანი პოპულიზმის, რომელიც ერდოღანის რეჟიმის თავარ მახასიათებლად აქცეული და მსგავსი ელემენტების გათვალისწინებით, ანუ ეს უკვე აღარაა იდეოლოგიური რელიგიური ისლამიზმი, ეს არის ტიპური პოპულიზმი. ანუ მაგ კუთხით მე მაგას შევადარებდი დაახლოებით ისეთ რაღაცას, მაგალითად ზოგიერთი ქართველი ულტრანაციონალისტი პოლიტიკოსი მართლმადიდებლობას როგორც იყენებს, ანუ იდეოლოგიური რელიგიური კუთხით მართლმადიდებლებად ვერ ჩაიცლებიან, მაგრამ კარგად იყენებენ პოპულისტური მოსაზრებებით.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის რაღაცნაირად ჰეტეროდოქსული ისლამიზმი.
თუ მას შევადარებთ იგივე ძმები მუსლიმების დოგმატურ ისლამიზმს და საუდის არაბეთში გაბატონებულ სალაფიზმს, მასაც შეიძლება ითქვას, ეს არ არის კლასიკური გაგებით ისლამიზმი, ეს არის უკვე სინთეზური თურქული საზოგადოების კონსერვატიულ პოპულისტურ ჩარჩოებში მოქცეული ახლებური ისლამიზმი, ანუ კლასიკური გაგებით ერდოღანიზმს თუ უწოდებთ, უფრო სწორი იქნება.
სანდრო, აი თქვენ როგორც ქართველი, როცა ანკარაში დასეირნობთ, თურქებთან ურთიერთობთ, ხო, თურქულ ჰაერს უნთქავთ და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე როცა ფიქრობთ ხოლმე და არსებობს ესე იგი თქვენი სამშობლოსთვის ასე მნიშვნელოვანი მეზობლის ფაქტორი, რომელიც ყოველთვის კეთილი არ იყო ხოლმე თქვენი სამშობლოს მიმართ. აი ის თურქეთი რაღა არის? ეს პირდაპირ მემკვიდრეა იმ თურქეთის? როგორი გრძნობა გაქვთ ხოლმე თქვენ საქართველოსი ისტორია ნასწავლ ადამიანს, როცა მან დაი ამ ასე ვთქვათ ისტორიული ოსმალეთის მიწაზე დადიხართ?
აქ როგორი რაღაცა, მიუხედავად ყველაფრისა, დღევანდელი თურქეთი მაინც ოსმალეთის მემკვიდრეა და ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, თვითონ თურქული იდენტობის განსაზღვრება, რომელიც არის ეთნიკური, რეალურ ეთნიკურობის განურჩევლად სუნიტი მუსლიმი, რომელიც ცხოვრობდა ყოფილი ოსმალეთის ტერიტორიაზე რესპუბლიკის ჩამოყალიბებამდე. შესაბამისად ქურთები, მიუხედავად იმისა, რომ არ არიან თურქები, არ თვლიან თავს თურქებად და ასე შემდეგ, მიუხედავად ყოფილისა, მიიჩნევა, რომ ვალდებულნი არიან თურქები იყვნენ და ამავე დროს ალევიტები, რომლებსაც ასევე ყიზილბაშებსაც ეძახიან და სხვათა შორის ისტორიული ყიზილბაშების მემკვიდრეები სწორედ ისინი არიან, მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკურად ძირითად შემთხვევაში თურქები არიან, მაინც სხვად მოიაზრებიან. იგივე ეხებათ ზოგადად არამუსლიმებსაც. ანუ დღევანდელი თურქეთი კი, მიუხედავად ათა თურქის მცდელობებისა, ოსმალეთის მემკვიდრეა.
მეკეთეთ ერთ ამბავს გერმანიაში ცხოვრების პერიოდში ჩემი სახლის მახლობლად იყო თურქული ხილისა და ბოსტნეულის მაღაზია რომელიც იყო აი 6-4 იმიტომ რომ იქ შეგეძლო შეგეძინა ბევრი ისეთი რამ რაც სამშობლოს რაღაც ნოსტალგიას გიკმაყოფილებდა და ჩემს ერთ მეგობარს რომ უთხარი თბილისში ასე თურქებთან ყიდულობ მეთქი მაგათო ბოიკოტი უნდა გამოუცხადო ეგენი ჩვენი გენეტიკური მტრები არიანო წარმოიდგინეთ, აი ესე უყურებს ზოგიერთი ქართველი და ყოველგვარად განათლებული და ინტელექტუალი ადამიანია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ დროს როგორი განცდები გაქვთ ხოლმე თქვენ? ხა მე ამას კლავს და კლავს იმიტომ გეკითხებით, რომ მინდა ჩვენმა მსმენელმა დაინახოს, რომ აი თურქეთში როცა ხარ, იქიდან კუთხე იცვლება და რაღაც სხვანაირია სამყარო.
ამ კუთხით თუ ქვეყნებს შორის ურთიერთობას და ერების შორის ურთიერთობას დაუკვირდებით, განსაკუთრებით დიპლომატიაში საუკუნებს რომ იცლის იმ შეხედულებას უჭერ მხარს, ანუ მტრობა, მეგობრობა და ასე შემდეგ, უფრო ინდივიდუალური რამა, ხოლო ქვეყნებს და ერებს შორის ურთიერთობა ეს არის წმინდა წყლის ინტერესებზე დაფუძნებული რაღაც და მთლიანად ინტერესებია და აქ არც მეგობრობაზე და არც მტრობაზე საუბარი მთლად ლოგიკური არ იქნება.
და როცა ერთი ძლიერია და მხოლოდ ძალას იყენებს იმისთვის რომ მეორე ასე ვთქვათ დაჩაგროს მოსპოს და მიერთოს აიქ რომელ დიპლომატიაზე მელაპარაკებით?
მაკუთხით როგორი რაღაცა, ვინაიდან ყველაფერი ინტერესებზია დამოკიდებული, აქაც ვფიქრობ რომ დღევანდელ რეალობაში თურქეთი უფრო ეკონომიკურ ექსპანსიაზე და გავლენის გავრცელებაზე ორიენტირებული, მიერთებას და მსგავს რაღაცებს რაც შეეხება იმის გასაოცრებით რომ ამჟამად კავკასია უფრო აი ცოტა უხეშად რომ ვთქვათ რუსეთის უკანაეზო და ამიჩნეული, თურქეთი უბრალოდ ვერ გარისკავს რეალური ძალების გამოყენებას. ანუ აქ ფიქრობ უფრო რეალისტურად უნდა ვიაზროვნოთ განსაკუთრებით ისტორიულ პოლიტიკური რეალობის გასაოცრებით. თუმცა ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს რომ თურქეთი ან ჩვენი მეგობარი ან ჩვენი მტერი. ეს არის აი როგორ ვთქვათ უფრო ძალიან სიტუაციური რამაა.
Ötme bülbül ötme Şen değil bağım O senin derdinden Ben yana yana Kendi fitilim Eridi yağım O senin derdinden Ben yana yana Haydar 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 Ben yana yana Ali 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 Ben yana
ანუ როცა ქართველი სტუდენტები უცხოეთში მიდიან ხოლმე, ამბობენ რომ აი საქართველოდან უნდა გახვიდე, ხო, თქვა ხელოვანები ამას იტყვიან ხოლმე, ხელოვნებას ვინ სწავლობს ევროპაში თუ, რა ვიცი, ამერიკაშიც, რომ რაღაცა სხვა უნდა ნახო, სხვა ქვეყნებში როგორ არის ყველაფერი ხა. თურქეთში როცა მიდის საქართველოდან სტუდენტი, რა ხდება მის თავს? ესე იგი, მე პირდაპირ ესე მტკნარი შედარება არ მინდა ანკარის უნივერსიტეტისა თბილისის უნივერსიტეტთან, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ანკარაში როგორი ვითარებაა?
პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ ეს როგორი რაღაცა უშუალოდ ადამიანზეა დამოკიდებული და რაც შეეხება ანკარას, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ჩემს უნივერსიტეტზე ვგიშდები, თუმცა ეს არ არის იმის გამო, რომ სიტყვაზე პროფესორები არიან, სტუდენტებიან, რაღაც ეგეთი სიტუაცია არის იმაში, რომ ზოგადად ქვეყანა დღევანდელ თურქეთში გარემოა ცოტა, ასე ვთქვათ, არათავისუფალი. მაგრამ სხვა მხრივ, ანკარა თურქეთშიც მუშაობს ადამიანი, მისთვის შეიძლება ითქვას, რომ სტამბოლის მერე ყველაზე გამოსადეგი ქალაქია, ვინაიდან აქ არის როგორც კულტურული გარემო, ისე ქვეყნის საუკეთესო უნივერსიტეტები, ასევე ციგნის მაღაზიები, საკმაოდ ბევრი ბუკინისტი. ანუ მოკლედ რომ ვთქვა, თუ ადამიანი თურქეთითა დაინტერესებული, ანკარაში თვითგანვითარებისთვის ყველანაირი პირობაა და ასევე როგორც ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრი თურქეთის დაინტერესებულ ადამიანს საშუალებას აძლევს ხშირ შემთხვევაში უფრო საკუთარი თვალით ადევნოს თვალყური ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს.
შევერაღებელი თვალით ამის თანახმა შეიძლება ხა იქ თქვათ აი გულენის მომხრეების ასეთნაირად დევნა შევიწროება, ну რაღაცა მასობრივი დაპატიმრებები და ასე შემდეგ. აი სანკარაში ყოველდღიურობაში იგრძნობა.
ეს ძალიან საინტერესო რაღაცაა სხვათა შორის. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ დღეს დღევანდელ თურქეთში ვინც იდევნებიან, იმათი საკმაო ნაწილი სულაც არ არის გულენისტი და მათ შორის ძალიან ბევრია ქურთები, სხვადასხვა ტიპის მემარცხენეები, ლიბერალები და სხვები. და თუ უშუალოდ გულენისტებამდე მივა საქმე აქ, ერთი საინტერესო რაღაც უნდა გავითვალისწინოთ. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთში განსაკუთრებით ოპოზიციურად განწყობილ მოსახლეობაში მაინც და მაინც არავის არ სჯერა, რომ გადატრიალების უკან გულენისტები იყვნენ, უმეტესობა ამჯობინებს დაიჯეროს და რატომ. თავის დროზე ფეთხულა გულენმა რამდენიმე ძალიან არასწორი ნაბიჯის გადადგმით და ასევე თავისი ალიანსით დღევანდელ ხელისუფლებასთან, რომლის წყალობითაც ფაქტობრივად თვითონ გამოწვეული ბრალდებების საფუძველზე არაერთი ქემალისტი ინტელექტუალი და ასევე სამხედრო პირი ციხეში აღმოჩნდა, გულენისტები ნამდვილად არავის არ უყვარს და იგივე შეიძლება ითქვას მემარცხენებზე და ქურთებზე, რომლებიც საკმაოდ დიდ ძალას წარმოადგენდნენ გეზი პარკის საპროტესტო გამოსვლების დროს. და აი ამ პერიოდში 2013 წელს საპროტესტო აქციების დროს ასე ვთქვათ მომიტინგების წინააღმდეგ მიმართულ შავი პიარის აქციას სწორედ გულენისტური მედია ბაირახტრობდა და იმ პერიოდის ყველაზე ცნობილი ტყუილები მომიტინგების აქციელთა აქციელის შესახებ და ყველაზე დიდი დეზინფორმაცია სწორედ გულენისტურმა მედიამ გაორცა. ანუ მოხდა რა, გულენისტებს იმდენად ცუდი ურთიერთობა აქვთ დღევანდელ თურქეთის ოპოზიციასთანაც კი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციას არ შეჭერა გადატრიალების უკან გულენისტების დგომისა, ისინი ამჯობინებენ, რომ დაიჯერონ, რადგანაც გულენისტების გაწმენდა და დასუსტება მათაც აწყობთ. ანუ იმის თქმა, რომ გულენისტები მთლად უცოდველები და უდანაშაულოები იყვნენ, არ იქნება სწორი. მათაც თავისი ცოდვები აქვთ. უბრალოდ შეიძლება ეს ცოდვები ის არ იყოსაც დღევანდელი თურქეთის ოფიციალური განცხადებების მიხედვით.
მაზარი ქვეყანა ხო ხო თქვენ ახსენეთ აი ეს ქალაქსა და სოფელს შორის დიდი განსხვავება, მაგრამ აქვს ისეთი ყოფილი კულტურული ცენტრები, რა ვიცი, თუნდაც აბადოკია, ყოფილი, რა ვიცი, ბიზანტია და ასე შემდეგ, ხო? თუ გიხდებათ ხოლმე, რა თქვა, იქ მოძრაობა, თუ არის აი თურქეთში მყოფი ქართველი ახალგაზრდისთვის აი მის სურვილი, რომ ამ ქვეყანაში ვარ და ეს ყველაფერი ვნახო და თუ არის ის, რასაც მან ნახავ ცოცხალი, მე გულისხმობ, რომ არა ტურისტებისთვის რაღაცნაირად შეღებილი და გალამაზებული პატარ-პატარა მაღაზიებით და კაფეთი, არამედ აი მართლა ისეთი, რაც ჯერ კიდევ სუნთქავს და იქ მცხოვრები თურქი ამბობს, რომ ხო, ეს არის, ვიცით, დიდი კულტურული მემკვიდრეობაა.
საერთოდ როგორი რაღაცა კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ დამოკიდებულება სამწუხაროდ თურქეთშიც დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენს მთავრობებს ჰქონდათ ძველი თბილისის მიმართ. ანუ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ისტორიული დასახლება განადგურებულია, თუმცა იგივე ანკარაშიც არის რამდენიმე ისეთი ადგილი შემორჩენილი, სადაც ეს სიძველის უნი და ავთენტურობა შეიგრძნობა, მაგრამ თითქმის ყველა ეს ზონა არის არატურისტულ ადგილებში. და რაც შეეხება თქვენ თურქეთში მოგზაურობას და ასე შემდეგ, ცოტა ტრადიციულად და გარკვეულწილად სტუდენტურადაც რომ ვთქვათ, დრო და საშუალება იყოს, თორემ სანახავი ძალიან ბევრია.
და რაღაცნაირად ეს ვთქვათ ჭირს იქ მისვლა, ხა ანკარა გეოგრაფიულად თითქოს თურქეთის ცენტრშია, ხო? თუნდაც ვთქვათ, აი საქართველოს ისტორიული აი ეს რეგიონი გინახავთ?
ტაუკლარჯეთში წასვლის საშუალება სამწუხაროდ არ მქონია, მაგრამ მამისი მიზეზი უფრო უდროობა იყო. და არა ის რომ მაგალითად ან სურვილი არ მქონდა ნი მომენტში ფული. ეს იყო წინაწლის უძრაობის ამბავი. და თურქეთს რაც შეეხება სამწუხაროდ თურქეთის დასავლეთ ნაწილს ზღვისპირეთს არ ვიცი კარგად არ მქონია საშუალება წავსულიყავი, თუმცა შავი ზღვისპირეთის აღმოსავლეთი საკმაოდ ბევრ ადგილას ნამყოფი ვარ. და მე უნდა აღინიშნოს რომ ბევრი ეს ადგილას ეს ტურისტები არ დადიან, სანახავი იმაზე მეტია ვიდრე ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს. მაგალითად იგივე ელაზიღში ელაზიღი ვახსენეან მის მიმდებარე თუნჯელის პროვინცია, თუმცა თუნჯელის არავინაც ეს ყოა დერსიმს ეძახის და თუნჯელი არის 1128 წლის ამბოხების ჩახშობის შემდეგ ფაქტობრივად ცენტრიდან ადგილობრივი მოსახლეობის ნებასურვილის წინააღმდეგ დარქმეული სახელი. ასევე ძალიან ბევრი იყო სანახავი მაგალითად გუმუშხანეში, რომელიც ტრაპიზონის შემდეგ იწყება და ნუ ასე შემდეგ, ანუ არა ტურისტულ ადგილებში რეალურად იმაზე მეტია სანახავი და შეიძლება ვიღაცამ იფიქროს. და შეიძლება ითქვას, რომ ბევრად ჯობია ტურიზმის ტურისტების შემოსევის შემდეგ, ასე ვთქვათ, კლიშეთ ქცეულ ადგილებს.
თქვენი დაკვირვების საქმისთვისაც, ისედაც როგორც ადამიანისთვის, თურქოლოგის ასევე, თავარი წყარო რა არის ხოლმე? აი, არ გიცხოვრიათ თქვენ საბჭოთა კავშირში, მაგრამ სოვიეტოლოგები არსებობდნენ, რომლებიც საბჭოთა კავშირში ნამყოფი არყვნენ და მაინც ახერხებდნენ ამ ქვეყნის კრიტიკას, იმდენად აშკარა იყო რაღაც ეს, ასე ვთქვათ,
ხალხაშორის.
თქვენ როგორ ახერხებთ?
მედიას ვადევნებ თვალყურს, როგორც ზირსად როგორც ალტერნატიულს და ოპოზიციურს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მეინსტრიმ მედია ის ყურებასთან თვალყურს დევნებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად როგორ სიტუაცია ერთი 1015 გაზეთი ერთი და იგივე სათაურებით გამოდის, რომლებიც დაახლოებით ამ სტილისაა. საზღარ გულენისტებს კოზინაცარში ჩაუვარდათ და მერე მიდის ასავალი დასავალი სტილის ენა. და ასევე რაც შეეხება საბჭოთა კავშირთან პარალელებს, ამას წინებზე გახლდით ელაზიღში, ოდესა ოპოზიციონერი მოსახლეობის დასახლებულ უბანში. ერთმან და რაც თვალში მომხვდა იყო ის, რომ ძალიან იყო გავრცელებული აკრძალული ლიტერატურის და გაზეთების შენახვა, გადაყვანილი სატელიტური თეფშები ევროპიდან მაუწყებელი არხების დასაჭერად, გადაყვანილი რადიოები და მაშინ მივხვდი დაახლოებით რა იყო ის საბჭოთა კავშირი, ანუ ჩუმად რომ უსმენდნენ რადიოს, ჩუმად რომ უყურებდნენ აკრძალულ არხებს. ანუ გარკვეული მსგავსებები არის და ვფიქრობ კიდევ ერთი მსგავსებაც არის. ბევრი რამ დღევანდელ თურქეთს განსაკუთრებით პოლიტიკაში არის იმდენად თან რეპრესიული, თან პარადოქსული, თან აბსურდული, რომ ძალაუნებურად უფროსთაობის გაგონილი საბჭოთა ანეკდოტები მახსენდება.
მაგრამ თურქეთი რაღაცნაირად ახერხებს მაინც, ხო, საბჭოთა კავშირისგან განსხვავებით იმ რაღაცა მსოფლიოს მოწინავე მოვლენებს იცნობდეს და საზოგადოების დიდი ნაწილი მაინც ცხოვრობდეს იმ ცხოვრებით. ნუ გავიმეოროთ კიდევ, თქვენ თავშიცვე მითხარით ეს, რომ ცენტრებშიო.
კი, ცენტრებში, მაგრამ ახლა თურქეთში ერთი რაღაც რაც ენის მცოდნე თვალში ხვდება არის რა? უზარმაზარი უთანასწორობა ქალაქის და სოფლის მოსახლეობაში, იმდენად რომ სიტყვაზე მაგალითად ანკარის რომელიმე ცოტა ისეთ უბანში ხალხი რომ განათლებული და რაღაცა, შეიძლება ანკარის ცოტა ისეთ უბანში უფრო გაჭირვებულ უბანში ადამიანმა განათლებას თავი გავანებოთ, წერა კითხვაც კი არ იცოდეს და იყოს ძირძველი ანკარელი.
და როგორც სტუდენტისთვის დასასვლელი ადგილები არის, სადაც ახალგაზრდობა იკრიბება და საღამოს გვიანობამდე რჩება.
არის, თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ის, თუ რა მიაჩნია ბევრ ახალგაზრდას გართობად და გართობად რა მიაჩნიათ? კლუბი დალევან რაღაც მაგასეთს, თუმცა ანკარაში ამ განსაკუთრებული ღამის ცხოვრება არ არის. და ასევე გასხოვ მართალი ანკარა არ არის სტამბოლი, მაგრამ იმის შანსი არის, რომ წელიწადში ერთი ორჯერ რაიმე საინტერესო უცხოური ჯგუფით ჩამოვიდეს მუსიკალური. თუმცა წელიწადში ერთი ორჯერ ანკარა სტამბოლი არ არის.
პრეზენტულობთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ყოველგვარ რუბრიკას, რომელიც სტუმარია თურქეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტი სანდრო ბაკურაძე. მასთან საუბარს მე 2 წუთით შევწყვეტ. კობალი გლიკაძე შემოვიდა სტუდიაში, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლედ და შემდეგ გაგრძელდება უხილავი ფარდა.
ოკუპირებული ცხინვალის პროკურატურიდან მრავალ საათიანი დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს ახალგორელი აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი. მას ბრალად დასდეს ცილის წამება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მმართველი პარტიის ედინაია ოსეტიას მიმართ. უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური მიხეილ სააკაშვილს უკრაინაში შესვლაზე უარსეტყვის, თუ ის რომელიმე გამშვებ პუნქტზე გამოცხადდება. ამის თაობაზე სასაზღვრო სამსახურის პრესდივანმა ოლეგ სლობოძიანმა განუცხადა უკრაინსკაია პრავდას. სააკაშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ ის უკრაინაში პოლონეთის ტერიტორიიდან კრაკოვეცის გამშვები პუნქტის გავლით 10 სექტემბერს აპირებს დაბრუნებას. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო როსკომნადზორმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაბლოკა წვდომა ამერიკულ ნეონაცისტურ საიტს The Daily Stormer-ზე, რომელსაც ცოტა ხნის წინ რუსული დომენის სახელი მიენიჭა. ოფიციალურ ინფორმაციაში ამის მიზნად სახელდება პროპაგანდისტული ნეონაცისტური იდეოლოგია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის კრიტიკა დაარტყა თავს მის თანაპარტიელს, რესპუბლიკელ სენატორ ლინდსი გრემს, რომელსაც ტრამპმა უწოდა კანონმდებელი, რომელიც პოპულარობის მოხვეჭას ესწრაფის. 16 აგვისტოს ლინდსი გრემი გამოეხმაურა დონალდ ტრამპის განცხადებას შარლოს ტვილის ტრაგედიაზე, რომელშიც სენატორმა დაინახა ორივე მხარისათვის თანაბარი მორალური პასუხისმგებლობის დაკისრების მცდელობა. ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციისას, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ჯგუფის განადგურება. მიმდინარე წელს ავღანეთში 10 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა, რაც 11-ია შარშანდენ დანაკარგზე.
კობალიგლი გაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა. მოსამსვენებლო დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი ანკარაში ცხოვრები ქართველი სტუდენტია სანდრო ბაკურაძე. ჰაჯეთ თეფეს უნივერსიტეტში აგრძელებს სწავლას, აგრძელებს იმიტომ, რომ საქართველოში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა თურქოლოგია, ლიტერატურას იკვლევს. მისი კვლევის სფეროები ლიტერატურის საზღვრებს სცილდება: ალევიზმი და ჰეტეროდოქსული ისლამი, თურქული საზოგადოების მდგომარეობა და თურქული მუსიკაც. კი, აქ ვეტყვით, რომ მუსიკალური ნომრები, ეს მუსიკა, რომელსაც თქვენ ჩვენს გადაცემაში ისმენთ, სანდროს რჩევით არის. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. სანდრო, გიამბობთ, რატომ აერჩია ეს დარგი, რას ნიშნავს თურქული ლიტერატურის სწავლა თურქეთში და ასე შემდეგ? პროგრამას ოქროპერ როხაძე უძღვება. სანდრო, თქვენ მომწერეთ, რომ თურქოლოგია ვისწავლეო და ლიტერატურა თურქული და ასე შემდეგ. თურქული ლიტერატურა შუა საუკუნეების აიქნება თუ შემდგომი პერიოდის, ისეთი პოპულარული არ არის, ხო? თითქოს არც არის ცნობილი, რომ ეს რაღაცა თურქული ლიტერატურის დიდი წარმომადგენლები არსებობს. მე არ ვამბობ ხა 20 საუკუნეს და 21-ეს, ბოლო ხანს რაღაც უფრო პოპულარული გახდა. თქვენ რა სწავლობდით, ან რატომ გაგიჩნდათ საერთოდ სწავლა აი ასეთი ლიტერატურისა? ინტერესი ხშირად ძალიან სუბიექტურია, მაგრამ თუ შეიძლება რომ აი გვიამბოთ, საიდან მოდის ეს სიყვარული თუ ინტერესი აი თურქოლოგიის მიმართ?
ფიქრობ, ამის ახსნა ძალიან სტუდენტური იქნება. რაღაც დონეზე ვიცოდი სადაც თურქული უნივერსიტეტში რომ ვაბარებდი და ახლო აღმოსავლეთის მიმართ ზოგადად ინტერესი მქონდა და თავდაპირველად ვფიქრობდი, რომ რამე სხვა ამერჩია, მაგრამ ერთის ხრო რომ უყურებ, რომ ყველა მიდის არაბისტიკაზე, მე ის ვიცოდი, რომ არაბული მცადმა ასეთი რაღაცა არ არის და გარდა ლიტერატურისა მინიმუმ 2-3 დიალექტი მაინც უნდა იცოდე, რომ რეალურად არაბისტთან რაღაც დაახლოებული მაინც გამოხვიდე და პლუს ამას ამბანთან დაკავშირებული შტრიხები, ამის გამო არაბისტიკა გამოვრიცხე. შემდეგ იყო ირანისტიკაზეც მიფიქრია, მაგრამ მიუხედავად დიდესი პატივისცემისა ირანის მიმართ, მსგავსი რაღაც მაინც არ მქონია განსაკუთრებული სიყვარული და შემდეგ დარჩა თურქეთი, რომელიც უფრო პრაგმატული მოსაზრებების გამო ავირჩიე თურქოლოგი და ჩავთვალე, რომ როგორც მეზობელი ქვეყანა, ცოტა უხეშად რომ ვთქვათ, უფრო აქტუალური იქნებოდა როგორც პროფესია, მისწოდნა.
და გაამართლა როგორც ჩანს, ხო?
ასე ჩანს, თუმცა წინასწარ იმის თქმა ძალიან რთულია. გაამართლა თუ არ გაამართლა, მას ალბათ უკვე მაშინ თუ შევძლებ თქვა საბოლოოდ, როცა პენსიაზე გავალ და შვილიშვილები მეყოლება.
Sandro, თურქეთში თურქები, თურქი სტუდენტები თუ თანაკურსელები თუ პროფესორები როგორ უყურებენ ქართულს, რომელიც ჩამოდის და აი მათ ლიტერატურას სწავლობს? თუ კლავაც პარალელს გავავლებთ, ხა გერმანელებს არანაირი არც აღქთოვანება და არც მწუხარება არ აქვს, როცა მათ ლიტერატურას სწავლობთ. ხა ქართველებს ძალიან ახარებთ ხოლმე, როცა ვინმე ქართველოლოგია ან ქართულ ენას შეისწავლის. ხა როგორ აქ თურქებს თითქოს ისინი ხა გერმანელებივით განებივრებული არ არიან, მაგრამ ამავე დროს ხა ქართველებივით ესე პატარა ერი არ არიან, რომელსაც რაღაც ყველაფერი ახარებს, როცა მათ შესახებ ვინმე გაიგებს. თქვენ როგორი განცდა გაქვთ?
კეთრად ინდივიდუალური რაღაც უნივერსიტეტში და მეგობრების წრეში რამე ისეთი განსაკუთრებული არ შემხვედრია. სასები ჩვეულებრივი ნორმალური დამოკიდებულება, მაგრამ უშუალოდ საზოგადოებაში ვფიქრობ ალბათ პროპაგანდის გავლენითაც და იქაური ულტრანაციონალისტური პროპაგანდის გავლენითაც, რომელიც სახელმწიფო იდეოლოგია იყო და არის. ბევრს რატომღაც გონია რომ ან აგენტი ვარ, ან ვიღაცა მჩამნერგან, რაღაც ეგეთი და ეს საიდან იცი, აგენტი ხომ არ ხარ, რა გინდა თურქოლოგია და ეს შემხოდია საკმაოდ ხშირად, მაგრამ უნივერსიტეტში და აკადემიურ წრეებში ან მეგობრების წრეში არა, უფრო აი შემთხვევის ადამიანს რომ გადავყრივა, რომელიც არ იყო დიდად განათლებული და უკითხავს რას ვაკეთებდი თურქეთში.
ცნობილია, რომ აი თქვა ირანული სპარსული პოეზია უდიდეს როლს თამაშობდა ქართულ ლიტერატურაში გუიანშუა საუკუნეებში მინიმუმ.
თურქეთზე
რას მეტყვით? ხო, აი უფრო სპარსულია ხოლმე რაღაცნაირად ესეთი სიტყვა, რომელიც რომის გავლენაზეც
ლაპარაკობს. ეგრეთ წოდებული დივანის პოეზიასაც ეხება და იმის დესადემონსტრაციო თუ რამხელა იყო და არის სპარსულის გავლენა ოსმალურ ლიტერატურაზე. ეს მაგალითს მოვიყვან. ქონია შემთხვევა, რომ მე და ერთი ჩემი მეგობარი ირანისტი თესევს აღმოსავლეთმცოდნეობის ბიბლიოთეკაში ამ კლასიკურ ოსმალური ლიტერატურის ნიმუშებს ვათვალიერებდით. და ყოფილა შემთხვევა და საკმაოდ ხშირად, მე რომ ვერაფერი ვერ გამიგია ჩემი თურქული ცოდნით, სპარსულის ცოდნე ჩემი მეგობარი, რომელმაც არ იცის თურქული, მშვენივრად იგებდა ყველაფერს. აი ასეთ სიტუაცია გავლენდა.
რადგან მან, ასე ვთქვათ, ირანული პოეზია იცოდა, ამით ახერხებდა თურქული პოეზიის გაგებას ენის უცოდინარობის მიუხედავად?
კი, იმდენი იყო სპარსული ნასესხობები ოსმალეთის პერიოდის განსაკუთრებით სამეფო კარის ენაში, რომ ფაქტობრივად გრამატიკული სუფიქსების და მსგავსი რაღაცების მეტი არაფერი თურქული არ იყო.
ხა თქვენ მეუბნებით წმინდა ენობრივ მხარეზე, ხო, ასეთი ბევრი სიტყვა ქართულშიც არის, ხა?
დიახ, მაგრამ თუ შევადარებთ იგივე კლასიკურ ქართულ პოეზიას და ან თუნდაც სპარსეთში რომ დომინირებდა იმ პერიოდის ქართულ პოეზიას, მიუხედავად უდიდესი გავლენებისა, მასეთი დიდი სხვაობა მაინც არ არის. იგივე თეიმურაზ მეფე მაგალითად უდავოდ წერდა სპარსულის უდიდესი გავლენით, იყენებდა სპარსულ საზომებს, ბევრ სპარსულ ბარბარიზმს და ასესხობას, მაგრამ თუ მის ქართულენოვან ნამუშევრებს წავიკითხავთ, გავიგებთ და რაც შეეხება ოსმალეთის პერიოდის დივანის პოეზიის ბევრ ნიმუშს, ასეულად ვერ გავიგებთ თანამედროვე თურქულით. Ну, ყოველას ეს ცხადია არ ეხება, მაგრამ საკმაოდ ბევრს ეხება.
თურქებთან როცა ურთიერთობთ, აი თქვათ, არის შესაძლებლობა, რომ მათ თავიანთი ეს ადგილი დაანახოთ ხოლმე? თქვენი კვლევა რამდენად არის გამიზნული იქით იმ მიმართულებით, რომ თურქმაც შეიტყოს თქვენი დასკვნების შესახებ? თუნდაც ეს ახლა ქართველებმა იციან, რომ ამხელაა მათი გავლენა. თურქს შეუძლია იმის აღიარება, რომ სპარსული კულტურიდან მოდის მისი კულტურა?
მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთის ოფიციალური იდეოლოგია ყოველთვის ნაციონალიზმი იყო და მაგის გათვალისწინებით საკმაოდ ბევრს ყოყმანობენ და ასე შემდეგ, გავლენა იმდენად აშკარაა, რომ ყველაზე ნაციონალისტი თურქიც კი ამას ვერ უარყოფს. თუმცა არის მცდელობა, რომ სპარსული წარმოშობის ბევრი ფიგურა, რომელიც ანატოლიაში მოღვაწეობდა, თურქად გამოაცხადონ. მაგალითად ჯალალედინ რუმი, რომელიც ოფიციალურად თურქადაა გამოცხადებული თურქულ სასკოლო პროგრამებში და ლიტერატურაში. და საინტერესო ისაა, რომ ჯალალედინ რუმის თურქულთან კავშირი ორი რამით შემოიფარგლება. პირველი ის, რომ ცხოვრობდა თურქულენოვან გარემოში და სავარაუდოდ რაღაც დონეზე თურქული ესმოდა, და მეორე, მის შვილს, სულთან ვალად, აქვს რამდენიმე თურქულენოვანი ლექსიც, რომლებშიც იმას ჩივის, რომ თურქული კარგად არ იცის.
მაგრამ ტერიტორიულად ხო დღევანდელ თურქეთშია ეს არეალი სადაც?
კი. დღევანდელი ქალაქი კონია. სელმაშინჯელი რუმის სელჩუკთა სასულთნოს დედაქალაქი.
და ეს არის საქმე სწორედ რაც აფიქრებინებს ალბათ თურქებს, იმიტომ რომ საერთაშორისო შეხვედრები ამ თარგმნელების და ასე შემდეგ გონიაში ხდება და მან ჩამოდიან და მან
მეორე ფაქტორიცაა, რაც ჩემი აზრით ათათურქის პერიოდამდე უნდა ათათურქის პერიოდამდე მიდის. ათათურქის პერიოდში დაიწყო კამპანია, რომლის ფარგლებსაც ანატოლიაში ვინსკი ცხოვრობდა ეთნიკური წარმომავლობის მიუხედავად, პროტოთურქად გამოცხადდა, ხეთებიან, კელტებიან, ვინც იყო ყველა. და სავარაუდოდ რუმის თურქად გამოცხადებაც მაგ პერიოდს უკავშირდება, ვინაიდან რესპუბლიკამდე, ანუ ოსმალეთის პერიოდის წყაროებში რუმი პირდაპირ მოხსენიებული როგორც სპარსელი პოეტი და არა როგორც თურქი.
Профессоров Кадасмен Тухилов Пардас, ჩვენი დღევანდელი რესპუბლიკის ანდრო ბაკურაძე, იმაზე გვიამბობს თუ რატო აერჩია თურქოლოგია, რა ვითარება თურქეთში, როგორ უყურებენ თურქები მათზე გავლენის მქონე სპარსულ კულტურას. ამ წუთში თქვენ უსმენთ ნური ზეზიგვიზილის სიმღერას, ის შავ ალმასივით შავ თვალებს უმღერის. ჩვენი გადაცემა გრძელდება სანდრო ბაკურაძის შემდგომ პასაჟებში, გვიამბობს რატომ აერჩია თემად ფარუქის რომანების ქართულად თარგმანის შედარება ორიგინალთან. მე მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ სურდა ქურთ მწერალზე, ქემალ ვაროლზე დაეწერა თავისი სამაგისტრო ნაშრომი, მაგრამ გარკვეული გარემოებების გამო ეს არ მოხერხდა. გრძელდება უხილავი ბარდა, გრძელდება ჩვენი საუბარი სანდრო ბაკურაძესთან.
მიუხედავად იმ წელს მოგეგმა მქონდა ვამჯობინე პირდაპირ ამერჩია რაღაც თარგმანზე და რაღაცაზე, რადგანაც ის მწერალი, რომლის შემოქმედებაზე თავდაპირველად მუშაობა მინდოდა, საკმაოდ ოპოზიციური შეხედულებების გამო ირჩევა და ამ რეალობაში ვერ გავრეს კი, ასე ვთქვათ.
და მოგიწიათ მთავრობის მეხუთმის შესახებ თემის დაწერა?
არა, საერთოდ უცხინარი რაღაცა ვიღე შედარებით თარგმანები. მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად მქონია ამ საკითხის მეტრაიმე ისეთი ინტერესი. უბრალოდ ასე მომიწია და ასე გავაკეთე.
კონკრეტულად შეიძლება იცოდეს მსმენელმა, რომ
კი, ფამუკის თურქული ორიგინალების და ქართული თარგმანების შედარება, თუმცა შეიძლება კიდევ შევცვალო თემა. უბრალოდ ეს იყო ერთადერთი თემა, რაც ფაქტობრივად გამზადებული თემის მერე რომ დავფიქრდი და ვიხვდი იმაზე სამაგისტროს დაწერა, თქვა ლოგიკური არ იყო, თავში მომაპიქრდა და ხელმძღვანელს მათ მითხრა, თუშეთ თუთლი რომ ეს თქვა შენ თემა არის, რომ იმაზე შეგიძლია შეცვალო.
და შეგიძლიათ ეს სულ მოკლედ მითხრათ, ფამუკი როგორ არის ქართულად? სხვა მთარგმნელების მიერ არის ხო თარგმნილი?
კი, რა თქმა უნდა არის გარკვეული სხვაობები და ასე შემდეგ და ხოთაშორის, ნუ ცოტა გადახვევა გამოგვივა, თებიდან შეიძლება ასე გამოვიდეს და ეს რაღაცა მომხდა თვალში. ფამუკის ძველ რომანებს თუ რაღაც ისეთ რაღაც საჭიროება არ ჰქონდა შემიშვნების და რაღაცების მიმართ, ბოლოს გამოსულ ფამუკის რომანში შეიძლება ეთქვას, რომ აი ნამდვილად კი არ მიყვარს ასე საჯაროდ რაღაცის კრიტიკა და მე ვიცი რომ აი მაგალითად შეიძლება გამომცემობდა რაღაცა მომწევს ეს შენ ვინ ხარ, რა შეგიქმნია ცხოვრებაში და ქართულ დიალოგისთვის ასე უკვე სამცხეობის ჩვეულებრივ ცელ კომენტარებს გადავეყარო, მაგრამ ვფიქრობ რომ იმ წიგნის მასე პირდაპირ ყოველ კომენტარების და რაღაცების გამოშვება იყო გარეში გამოშვება იყო უდიდესი შეცდომა, რადგანაც უცნაურობას ჩემს თავში, ანუ ფამუკის ბოლო იმ რომანს, რომელიც ქართულად ითარგმნა, თუ ადამიანმა არ იცის რაღაც დონეზე მაინც თურქული საზოგადოება და ელემენტარული შენიშვნები და კომენტარები არ აქვს დასთურდა წესწყობა, უბრალოდ ვერ გაიგებს და გამოვა ფაქტობრივად რა. ფამუკი არის მოდური მწერალი, წავიკითხე მორჩა. ეს ძალიან არასწორი მიდგომა ჩვენი გამომცემლობების მხრიდან. აი, ის როგორი დამოკიდებულება შემეკნე რომ გადახვიდე მის ქართულ თარგმანს. აი სამადლოდ უფასოდ დაგიწერთ კომენტარებს მეთქე ეს მომივიდა თავში. ფულის არ მინდა თქვენი მეთქე. მასაც რაღაცა მომივიდა. მიხედავთ რომ არავის არ უთხოვია. აი ამის მეთონ ავდექი დავწერე კომენტარები და შეესწობა და გავუგზავნე. აი იმდენად აი როგორ გითხრათ, აი იმდენად არასაკმარისი და აი იმდენად ისეთი რაღაცა იყო კომენტარების და შეესწობის და შეიძლება გარეშე.
შეიძლება შეთავაზოთ გამომცემლობას და კიდევ ერთხელ გამოსცენ და დაურთოთ თქვენი კომენტარი.
კი, შემოვნებით, მასეც რაღაცაზე თუნე მაგაზე დამიკავშირდება და მთხოვს რომ ისეთ თურქული ლიტერატურულ ნაწარმოებზე, რომელსაც საზოგადოებასთან და პოლიტიკასთან და მაგასთან აქვს შეხება და თვლიან რომ კომენტარების და ბოლოს წყობის და მაგის გარეშე მისი გამოცემა არ იქნება მთაც სწორი, შემოვნებით და უშთა ამ ყველაფერს.
და ფიქრობთ რომ მათიციან თქვენი არსებობის შესახებ? რომ
მასთან დაკავშირებული რამ არ არის. ეს არის ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში არსებული საგამომცემლო პოლიტიკის უდიდესი ნაკლი. ანუ ამ შემთხვევაში ის რაც ახსენებ, ერთი მაგალითი და ზღვაში წვეთია.
თვითონ თურქეთში ფამუკი რა საზოგადოებაში, რა წრეში არის უფრო პოპულარული? ვინ კითხულობს მას?
ეს დავიწყოთ იმ თურქეთში წიგნს რომ კითხულობს ის საზოგადოება საკმაოდ ძილია. ანუ თურქეთში შეგვიძლია ვთქვათ როგორი რაღაც, როგორც რომ სიტუაცია ის ასე. წიგნი არის, საკითხავი მასალა არის, კითხველი არის ცოტა. რაც შეხება ფამუკს, მას ერთად ლიტერატურის მოყვარულების უფრო ლიბერალური კასტა კითხულობს, რადგანაც ნუ ნაციონალიზმის და ულტრანაციონალიზმის ასე დომინირებას სადაც დომინირებს იმ საზოგადოებაში ფამუკი თავის განცხადებების შემდეგ მაინც და მაინც არ უყვართ. რაც შეხება ფამუკს როგორც მწერალს, ჩემი სუბიექტური აზრით, ორიგინალში ძალიან თავისებური ენა აქვს და უფრო ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ უცხოელი თურქულად წერს. ანუ ფამუკს ეს საკუთარი ქვეყნის მას ორიენტალისტური სტერეოტიპის წების ჩარჩოებში ყურება და ძალიან ასე ვთქვათ, აი დასავლური სინტიპის სინტაქსის და მაგის გამოყენება ახასიათებს. შესაბამისად, მაგ მიზეზებს გამო ჩვენ თურქეთში მაინც და მაინც პოპულარული არ არის როგორც წერალი. თუმცა იცნობენ როგორც ნობებიან.
ანეთ სანდრო რომ აიო არ კითხულობსო ბევრიო და არ არის მკითხველი საზოგადოება, ციგნი უფრო მეტია ვიდრე მკითხველიო. შეიძლება კითხოთ აი თქვა რა მონაცემს ეფუძნება ესა, საიდან იცით ეს?
თურქულ მედია საშუალებებს და პოპულარულ კულტურას რომ თავი გავანებოთ, სადაც ეს პოპულარული როგორც სახუმარო თემა ისე ბევრს ჩივიან ამაზე ჩვენთან არავინ არ კითხულობსო. მეორე არის პირადი დაკვირვებები და მესამე არის თქვენ ციგნების ტირაჟები. თურჩავთ რაღაც ძალიან 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 პოპულარულ წიგნს, რომელსაც მოდის გულისთვის კიდულობს და ხალხი, ძალიან იშვიათად რომ რომელიმე წიგნი იმ ხელატირაჟით გამოვიდეს, როგორიცაც გამოვიდო და იგივე მოსახლეობის მქონე ევროპულ ქვეყანაში, მაგალითად სიტყვაზე გერმანიაში, რომელსაც ასევე 80 მილიონი მკვიდრი ჰყავს. ანუ მაგალითად სიტყვაზე, თქვათ ერთი და იგივე წიგნი გერმანიაში პირველივე გამოცემაზე 20000 წელი მაინც რომ გამოვიდოდა და თურქეთში იშვიათად 60000-ზე მეტი გამოვიდეს. ერთ და იგივე სოციოლოგიური კუთხით რომ ვთქვათ, ერთ და იგივე კატეგორიაში ციგაცვლი ციგნი. შედარება რომ გავაკეთოთ, მასეთი რაღაცა რომ სიტყვაზე გერმანიაში იგივე და თურქეთში იგივე კატეგორიაზე გაცვლილი ციგნის ტირაჟი იქნება, ნუ გერმანიაში 60000-ზე მაინც. გერმანიაში მაინც რომ მის ქვეყანაში უფრო არის ციგნის კულტურა და თურქეთში კი პირველ რიგში ციგნების არის როგორ სიტუაცია. გაცვლილი არის იმაზე, რომ ქვეყანაში ციგნის კულტურა არ არის და ჯობია მცირე რაოდენობით გამოუშვან.
ძვირია ციგნი სანდრო თურქეთში?
საკმაოდ, მაგრამ ისეთი ძვირიც არ არის რომ საშუალო სტატისტიკურ მაი საშუალო კლასის თურქმა თუ მოინდომა თუ შეიძლება 2-3 ნორმალურ წიგნებს ვერ იყიდოს, მასეთი ძვირიც არ არის. თუმეტეს რომ თითქმის ყველა დიდქალაქშია ბუკინისტი და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი არის სურვილი.
თქვენ ბოლოს მითხარით მაინც მაშინ რომელი რომანი უფრო გიყვართ ფამუქისა?
ფამუქის? მე მაინც ალბათ უფრო შავ წიგნზე და მე მქვია ციტოლზე შევჩერდებოდი. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მისი ბოლო რომანი ციტოლთმიანი ქალი, რომელიც ქართულად ჯერ არ თარგმნილა, ძალიან ასე ვთქვათ პოპულარულ მეინსტრიმულ რაღაცაში გადაიხარა და ასევე საკმაოდ საციემონო სიურპრიზი იყო ჩემთვის უცნაურობა ჩემს თავშიც, რომელიც ფამუქი შეიძლება ითქვას, რომ პირველი უფრო ხალხური რომანი იყო და პირველად ფამუქის რომანებში ყვებოდა საჩვეულებრივი თურქის ამბავს და არა ფამუქის სოციალური წრის ადამიანების ისტორიას. თურად შეეხება ფამუქს როგორც თურქ მწერალს, რომელიც როგორც თურქ მწერალს, ჩემი საყვარელი თურქი მწერალი ფამუქი ნამდვილად არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ დიდ პატივს ვცემ. მიმაჩნია რომ იგივე სიტყვაზე მაგალითად ან ლაკი ფეთაქის ან აჰმედ ჰამდის ან იაშარ ქემალს უფრო დიდი ღირებულება აქვს ლიტერატურული კუთხით როგორც მწერალს, მაგრამ საქმე რაშია, არცერთ მათგანს ნობელი არ აუღია და ყველა მათგანი წერს იმდენად სპეციფიკურ თურქულ რაღაცებზე, რომ ფამუქისაგან განსხვავებით უფრო დასავლელი მკითხველის ინტერესს ალბათ ვერ გამოიწვევენ ისე.
მუსიკა შეგიყვარდათ თურქეთში?
მაინც და მაინც არა, ერთადერთი გამონაკლისია ძირსად უფრო იმას ვუსმენ თურქული მუსიკიდან ალევიზმთან დაკავშირებულ რელიგიურ მუსიკას, ესეც უფრო მის მისტიკური მხრის და ჩემ პირადი ინტერესის გამო ალევიზმის მიმართ. ანუ მუსიკალურზე მეტად უფრო სხვა რაღაცის გამო ვუსმენ.
და თურქულ მუსიკას, რომელიც არის თქვა საცეკვაო, რომელიც საქართველოსშიც საქართველოსთვისაც უცხო არ არის, რადგან აი სწორედ რომ თურქულის თურქეთის ოსმალეთის გავლენით შემოვიდა საქართველოსში, თურქები დღეს ამას კლავაც ასე ვთქვათ უკრავენ და ამაზე ცეკვავენ.
თქვენ ალბათ არაბესკებს გულისხმობთ, იმიტომ რომ ოსმალური კლასიკური მუსიკა, ოსმალური სასახლის მუსიკა თვითონ თურქეთშიც არ არის იმდენად პოპულარული და საქართველოში კი ზოგადად აღმოსავლური მუსიკის გავლენის ფარგლებში მისი გავლენაც რაღაც დონეზე არის, მაგრამ ისე არ არის რომ ყველა თურქულ რესტორანში უკრავდნენ. ანუ ჩემი აზრით, თქვენ გულისხმობთ თურქეთის სამხრეთ რეგიონ, სამხრეთში აი სირიის საზღვაზე ურფას პროვინციიდან აღმოჩენებულ ეგრეთ წოდებულ არაბესკებს,
ხო, რომელმაც რატომღაც ყველაზე უფრო დიდი გავრცელება ნახა, ხო, ბალკანეთიდან ინდოეთამდე.
ასე შეიძლება ითქვას, თუმცა ბალკანური მუსიკა მიუხედავად ოსმალური გავლენისა, ვფიქრობ მაინც იმდენად არაბესკული არის, რამდენად ის არაბესკებია თურქეთში რომ უკრავენ. თურქეთში რომ ძალიანაა გავრცელებული.
თურქეთი როგორც ჩანს მუსიკის სფეროში ირანივით ვერ არის, ხო? ხა ისლამური რესპუბლიკა საოცარ სიმაღლეებს აღწევს, რაც მე მინახავს. გაუჩერებლად იქმნება ჯგუფები ირანში, რომელიც მხოლოდ თანამედროვე მუსიკას უკრავს, მაგრამ აუცილებლად იმ რაღაცა აღმოსავლური, ასე როგორც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, სტიმონასმით, მაგრამ არის მაინც თანამედროვე მუსიკა და თურქეთში ასეთი ის არა აქვს, ასე ვთქვათ, ამ ამხრივ არ არის რევოლუცია.
მაგრამ ხრი მე მაგას უფრო ანატოლის პურიტანულ ისლამს დაუკავშირებდი, რადგანაც განსაკუთრებით ანატოლიაში ძალიან უარყოფითად უყურებდნენ ნებისმიერ სახის მუსიკას და მუსიკოსებს და ერთად შესაბამისად მუსიკოსების უმეტესობა იყო ალევი ყიზილბაშებიდან, რომლებსაც რელიგია მუსიკას არ უკრძალავს და პირიქით რელიგიურ რიტუალებს კი იყენებენ მუსიკას და ამ მხრივ ერთი მაგალითი მახსენდება. ეს ჩემი ლექტორი უნივერსიტეტიდან მახსოვს გიყვებოდა თუ როგორ გადაამტრია ბაბუამისმა მამამის საზი, ანუ ტრადიციულ ჩონგურს მსგავსი მუსიკალური საკრავი, შემდეგი სიტყვებით: რა საზზე დაკვრა აგიტყდა, ყიზილბაში ხომ არ ხარო? აი, ქართულად რომ თარგმნოს, ასეთი რაღაც გამოდიოდა. ანუ მუსიკა ასოცირდებოდა ალევი ყიზილბაშებთან. და თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ქორწილისთვის ალევი მუსიკოსებს ეძახოდნენ, მუსიკას საშეხება ან ცენტრალურ ანატოლიაში ნაკლებად იყო და დღესაც ეს ტენდენცია გარკვეულწილად შენარჩუნებულია თურქეთში. მე ვინც შემოდია ყოველ შემთხვევაში მუსიკოსებიდან 10-დან 9 იყო ან ალევიტი, ან ძალიან გაევროპელებული ოჯახიდან. ანუ რელიგიურმა რაღაცებმაც იმოქმედა და რაც შეეხება ირანს, აქ ვფიქრობ ორი რაღაცა იყო. პირველი, ისლამამდე სპარსული კულტურის გავლენა და მეორე ის, რომ ორთოდოქსულ შიიზმს აქვს შეზღუდვები მუსიკაზე, მაგრამ სეფიანები სანამ არაბეთიდან შიიტ სასულიერ პირებს ჩამოიყვანდნენ და ორთოდოქსულ შიიზმზე გადავიდოდნენ, სწორედაც რომ ალევიტები იყვნენ და მაგისი გავლენაც. ისლამამდე სპარსული რელიგია მუსიკას არ უყურებდა მაინც და მაინც მწრალად განსხვავებით ისლამისა და განსაკუთრებით მისი ყველაზე პურიტანული ფორმებისაგან, რომელიც მუსიკას პირდაპირ ჰარამადზე აკრძალულად აცხადებს. ის კი არ არსებობს რამდენიმე ჰადისი, ეს ჰადისები საკუთარი თემა, რომლის მიხედვით მუჰამედმა საკრავების დაწყვეტს კი ბრძანა. თუმცა ჰადისი არ არის ყურანი.
ეს უნელებო უხილავი ფარდა დასრულდა დასასრულს მიუახლოვდა. ეს არის თურქული მეტალისტური, ასე ვთქვათ, ჯგუფის მეზარ ქაბულის კომპოზიცია ბირ, რომელიც შეგნებულად ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. ჩვენი სტუმარი თურქეთში სწავლობს ანკარაში, ჰაჯეთეფეს უნივერსიტეტში განაგრძობს სწავლას ბაკალავრის პროგრამით. უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი სანდრო ბაკურაძე. ის თანამედროვე ქურთულ, უკაცრავად თურქულ ლიტერატურას იკვლევს, ამისადაც წამომცდა მას სურდა თურქეთში მცხოვრები თურქულ ენაზე რომ წერს ისეთი ქურთი მწერლის შესახებ თავისი სამაგისტრო ნაშრომის აწერა, მაგრამ გარკვეული გარემოების გამო არ შესრულდა. უხილავი ფარდა საუბარი სანდრო ბაკურაძესთან თურქეთზე, თურქეთის ისტორიაზე, მუსიკაზე და ბევრ სხვა რამეზე, რაც დაკავშირებულია თურქეთთან. ამით დასრულდა ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. მე ბოლოს გეტყვით, რომ შაბათს თბილისში 16:00-ზე ამ საუბრის ჩანაწერს გავიმეორებთ.